7 ранку. Півмільйони місто вже давно не спить і готується до чергового робочого дня. Спеціально збудовані маршрути трамваїв, автобусів та маршруток мчать до 3 суднобудівних заводів. У Миколаєві розпочалась робоча перевозка. Саме так називають у Миколаєві час пік. Були часи, коли на 3 суднобудівних заводах, а це завод «Океан», наймолодший, Чорноморський суднобудівний завод, який будував авіаносні крейсери, і завод, який на рік старше за місто. Він для миколаївців називається завод імені 61-го комунара. Мене звати Владислав Фарапонов, я працюю аналітиком в одній з найбільших громадських організацій в Україні, Інтерньюз Україна, і це подкаст «Рішуча Миколаївщина». Сьогодні ми поговоримо про галузь, яка по-справжньому принесла Миколаєву славу. І я зараз не про крейсер, якому наші воїни наказали йти далеко, а про потужну індустрію суднобудування. Ця тема цікава мені не тільки тому, що я народився та жив у Миколаєві. Моя родина, зокрема мій прадід та дідусь, працювали на 2 з цих 3 заводів. Зокрема, мій дідусь Семен обіймав посаду заступника директора 2 заводів. Також став одним з тих, хто будував той самий крейсер «Слава». Сьогодні ми поговоримо з його колегою Анатолієм Міхельсоном, який поділиться думками та спогадами про це, та ми спробуємо зазирнути в майбутнє і дати поради нашому керівництву стосовно розвитку галузі і як Україні не втратити цю унікальну галузь назавжди. Ми сьогодні не просто так говоримо з Анатолієм Леонідовичем Міхельсоном, адже він був одним з тих, хто безпосередньо був, наприклад, і відповідальним за будівництво крейсеру «Москва», який також називається «Слава». І він згодом працював на заводі імені 61-го комунара у якості заступника генерального директора з виробництва та маркетингу. А до речі, а скільки років ви в цілому вже працювали у галузі суднобудування? І які в цілому кораблі от ви вважаєте найбільшим досягненням?
Ну, я працював без суднобудування після закінчення Галаївського кораблебудівного інституту в 1972 році. То спочатку 2 роки конструктора ПКБ «Прогрес», така назва. А з 75-го року я почав працювати помічником майстера заводі імені 61-го комунара. Це верх була заснована в 1788 році. Mm-hmm. І рік після цього заснували місто Миколаїв.
Yeah.
Я почав працювати в трубомитницькому цеху. Це такий цех, який створює жили і всі нерви корабля, тобто труби різного діаметру, різного матеріалу і так далі. То я, коли будували крейсер, перший крейсер, проєкт 1164, це крейсер «Слава», він так називався, то я тоді був вже старшим майстром цього цеху, і головним для мене тоді судно було не крейсер, а великий рятівник підводних човен. Цей проєкт називався «Осьминог».
Ага.
Це дуже-дуже складний за технікою і наукою човен. І ми побудували 2 таких човна. Мій колектив, декілька раз працював на крейсері «Слава», коли була такі, як називається, запарки. Тому я добре знаю цей корабль. Цей корабль будувався і проектувався. Наш завод його здав в 1981 році. Порядка одного року ми його здавали.
Ага.
Ну, так, і витяжі терміни ми здавали, в Севастополі, мій перший складний корабель, рятівник підводних будів.
Тоді давайте от трохи детальніше проговоримо от про крейсер «Слава», тому що мені здається, якось так от через повномасштабну війну не всі розуміють, якого масштабу цей крейсер був, тому що ну от якось так, в принципі, всі називають його там якби флагманом Росії, да, але насправді не всі розуміють, наскільки він був дійсно передовим. От чим він кардинально або ну, тобто я розумію, що це був в принципі проект, да, але чим от цей саме крейсер, чим він особливий, да, от чим він відрізнявся з точки зору своїх бойових характеристик, можливо, чим він відрізнявся від інших?
Ну, повинен сказати, що були різні кораблі за призначенням. Це були і есмінці, і великі противочовні кораблі. Перший корабель такого масштабу, і це вже призначення не охорону наших берегів, навколишнього пространства, а це був корабель, який повинен був діяти на просторах світового океану. Він так і назвався «Убійця авіаносця». Рядом з ним повинні були бути 10, там 7-8 кораблів меншого, там есмінців, то були вертольоти, підводні човни, супутники та різного роду кораблі, які допомагали йому знайти цю угруповання авіаційне і його знищити. Але головним там було не тільки ракети, які досі використовують наші недруги, наші сусіди С-300 і калібри. Там були головне, це було їх уші, це корабель уші і очі. Так от, уші і очі там зосталися після того, як Союз розвалився. Цей корабель стояв у нас на підприємстві, і до нас прибув мер Москви Лужков і дуже просив нам віддати цей корабель для того, щоб він став лідером Чорноморського флоту Росії. Другою назвою крейсер «Москва», як лідер Чорноморського флоту Росії. Ну, там довго йшли перемовини. Я в той час вже був заместителем генерального директора нашого підприємства, і перемовини йшли з нашим генеральним директором Жилом Михайлом. Лужков сплатив нам всі гроші, які ми потребували, і його за буксири відтягли в Севастополь, де вони його добудували, довели його до стану бойового корабля. Таких кораблів ми збудували три. І вони були лідерами флоту Південного, Восточного, тобто Дальній Восток, і Чорного моря. А четвертий корабль ми не встигли добудувати, і він, довели його до 94% готовності. Ну,
це крейсер Україна, так? Да? Ну.
Так, тому що Україна не могла мати такий великий корабль, який пристосувався тільки для зруйнування авіаносних сил угруповань. У нас таких в Чорному морі таких навіть нема. Тобто сама ідея взяти цей корабль як лідер флоту України була неправильна.
Ага. Окей,
була
окей.
Велика помилка керівництва України з президентом Леонідом Кучмою та його помічниками, які його до цього готували. Навіть була така ситуація по Фрейду, коли було зібрання до всього екіпажу, нового екіпажу. Багато прийшло гостей, і був підйом, перший підйом флага на цьому крейсері, який називали, де повинні були назвати Україна. Так Леонід Данилович, коли піднімав прапор перший, сказав промову, і там він сказав: «Дорогі друзі, сьогодні ми піднімаємо прапор на крейсері «Аврора». Тут усі замовчали, то, мабуть, мухи літали, то ми їх слухали. Ніхто там не дав йому, не підправив його.
Ага.
І далі це виглядало як така сильна велика усмішка. То
ми
пояснювали деяким людям, які не зрозуміли, що це просто оговорка по Фрейду, як кажуть.
Ага.
Леонід Данілович наш любив співати пісні, і, мабуть, коли він їх к нам на підйом прапору, то він співав пісню «Що нам сніться крейсер Аврора».
Ага.
«Що тебе сніться крейсер Аврора». Так і...
Ну да, можливо, можливо.
Ця помилка коштувала великих грошей Україні. Да, мабуть, зараз вже зрозуміло, що цей корабль не потрібен Україні. Так же він не потрібен і Китаю, і Бразилії, і Індії, які ми пропонували купити.
Ну,
а Росія, не хотіла купити.
Ну, да.
Ні, вона хотіла купити за дуже малі гроші. Тому що нам не треба полювати за авіаносцями. Нам не треба витрачати стільки енергії гарючого там різних коштів, щоб його випустити навіть в море. Тому в Чорному морі цей корабель, який був перший лідер, який назвали Москва, не міг робити свою справу як корабель крейсер. Його використовували тільки як глаза, уші, мабуть, для нападу на нашу країну. Тож він намагався напасти на наше місто, яке його
і збудувало, да.
Создало, як є. Тож він і полюбив, та доля і вийшла. Якщо на свою матір
підняв
руку, то його ціна буде морське дно.
А в цілому, от дійсно, там велика ймовірність була того, що на крейсері «Слава» була ядерна зброя.
Ну, по проєкту це було можливо. Ядерна зброя, наскільки мені відомо, я не знаю всіх тонкостей. Ядерна зброя тут користувалася з вертольотом. Якщо вертольот мав підняти підняти ядерну бомбу і скинути її в район налаштування підводного човна, щоб його знищити, неймовірно. Ну, наверняка. А я думаю, що я думаю, зброю зараз російський флот не брав з собою на цей човн.
А от в цілому, чи пам'ятаєте ви свої емоції, коли дізналися от про те, що в принципі про те, що він пішов на дно? І чи порівнювали ви там свої емоції, коли він був готовий, да? Тобто коли завершили будівництво? І тому що я насправді дуже. Я дуже добре пам'ятаю, як мій дідусь, в принципі, ваш колега, розказував про те, що от якраз саме цей крейсер на той час був найбільш передовим, і він теж ним найбільше пишався. Да? Тобто за конструкцію, за будівництвом, в принципі, я так розумію, і за бойовими характеристиками. Тобто, чи порівнювали ви от свої емоції тоді, і що ви відчували, коли дізналися, що його потопили?
Ну, емоції були і там, і там. По-перше, цей корабль, коли ми його збудували, а його проєктували Північне бюро Ленінграда. Це було одно з найбільш таємних та міцних конструкторських бюро кораблебудування. Та цей корабль на той час, тобто 1981 рік, було один із міцніших кораблів у світі. Один із, ну, не міцніший. Ми бачили ролик, який показував, як його випробували в морі. І мали зйомки. І ці зйомки, коли побачив Брежнєв, він буквально плакав. Сльози втекли по ньому, як з гордості. Ну, Брежнєв для нас не приклад. Ми були дуже горді, що такий мощний корабль наш місто має побудувати. Ми змогли побудувати і здати. Ми були дуже-дуже горді за нашу славу, за нашу можливість і за нашу професійну спроможність. Коли я дізнався, що цей корабль підійшов до острова і там казав нашим хлопцям, багатцям, здавайтесь, і отримав відповідку, по російському звичаю, українці так кажуть, мабуть, то я написав такий пост ще за 10 днів, мабуть, до цього события, як його потопили, де написав всю історію його создання, цього крейсера, і написав, що, мабуть, такий корабль, який називався «Слава», став крейсером Москвою, то якщо він напав на нашу країну, на наш місто, якщо він напав, то його слава буде перечорнута. Така слава і здійснилася через неділю. Я був дуже-дуже рад. Як і всі наші українці.
Да. Це правда, да. Це правда. Тепер давайте все ж таки трохи ще повернемося до крейсера Україна, тому що він, по суті, в принципі, єдиний, да, що такий, якби, стоїть у певному такому не дуже зрозумілому становищі. Да. От останнє, що чули стосовно нього серед таких високих чинів, це була ідея, яку озвучили президенту Зеленському, коли він приїжджав до Миколаєва, що от цей крейсер, там, який ви правильно сказали, що він не був добудований до кінця, і що він багато років стоїть у Миколаєві, скажімо, в акваторії якраз заводу, то була ідея його так видозмінити, щоб зробити з нього, по суті, 4 фрегати. Це взагалі реалістично? І як, на вашу думку, взагалі з ним потрібно вчинити? І що з ним можна зробити? От, тому що зрозуміло, що він якби не омолоджується з кожним роком. Що з нього можна зробити? І що треба з нього зробити, на вашу думку?
Ну, я думаю, що ці всі ідеї зробити з нього 4 корвети, це щось таке. Це 4 корвети можна зробити, тільки перевезти його на металобрухт. Цей металобрухт, відлити метал, цей метал кинути, на побудову корветів. Тих корветів, які похоронили на судобудівному заводі, Чорноморському судобудівному заводі. Це дуже прикра була ситуація з цими корветами. Володимир Великий, перший корвет. Це дуже гарний проєкт був розробка нашого проєктного бюро Миколаївського. На тім воді. І от зараз Турція зараз будує нам корпуси для корветів.
Да.
Так наш корвет, я думаю, що краще. Тільки нам не доставало можності до сили, до полегливості до кінця дожати цей проєкт, та деякі наші керівники нашої держави використовували кошти в другому напряму. Також використовувати його як музей – це теж дуже негарна ідея. Тому що цей корабль має більше тисячі різних приміщень, значить, і він, ну, неможливо туристів там водити, там, його содержання цього судна, так, судна, тому що це вже не воєнне судно. Це буде дуже-дуже дорого, складно.
Ну, да.
Треба його все время там ремонтувати, щоб він не втонув. Треба його там красити, фарбувати, і таке інше. Я бачив в деяких странах такі кораблі музеї. Бачив на набережній Темзи, Кримської обсерваторії, там стояла катісар, така швидкохідна яхта. Там стояли кораблі, які штурмували полюс. Южний полюс. От. Бачив такі музеї в Гдині, там, де стояли маленькі сторожові кораблі польські. То там можливо, мабуть, зробити пам'ять і для дітей, для подростаючого покоління. Зараз цей корабль вже на стадії металобрухту. І це треба зробити скоріше. Нам потрібен, значить, потрібен метал. Зараз ви знаєте, що металургійні підприємства на Донбасі знищені. І це була основна поставка металу, була звідтіля. Я думаю, що навантаження на наш завод Щедного комунара, нині цей завод назву поміняв. Це дуже велике навантаження на завод і навантаження на нашу державу. Це треба його вже знищити. А я думав, що ж треба, який треба флот нашій державі. Це, звісно, стратегічне мислення таке. Я теж маю такі такі мої такі думки. Це, і оця, оця війна показала, що великі кораблі не мають ніякого такого великого значення для, для нашого Чорного моря. Такі корвети, такі великі корвети, це дуже, дуже добра ідея, їх, їх можна робити. А якщо зрозуміти, що наші стапеля наш, нашого підприємства, вже вони були збудовані в 1912 році, і їх вони були скльопані ще. Вони перший, другий стапель непригодні, третій стапель треба встановити, там стоїть, там, там досі стоїть недобудований греческий рефрижератор, теж, теж потрібно на металобрух, і стапель на ньому можуть робити, робити кораблі, ці суда з вантаженням десь, десь 25-30 тисяч тонн. Але є, є проєкт, щоб зробити горизонтальні стапельні міста на Тінатіпуні. Тобто там є міста, де вже, вже багато зроблено ці міста, тепер треба этот добудувати, і ми могли б робити суперсовременні військові кораблі на цьому стапелі. І тому я вважаю, що треба нам повернутися до такої тої ідеї, щоб зберегти кораблебудування в Миколаєві, як це було задумано більше 230 років тому назад, тому що всі, всі страни після знищуваної війни, які вони терпіли, ну, раніше. Я докажу за Японію, за, за Южну Корею, Південну, Південну Корею, кажу за Германію. Треба почати будівництво всієї галузі, мабуть, кораблів. Тому що іменно кораблі, не тільки військові, ну і другі категорії дадуть можливість завантажити велику кількість людей різних професій.
Да.
Різних. І інфраструктура судового кораблебудування дозволить здійснити цю революцію, технологічну революцію. Це, якщо ми будемо мати таку велику допомогу західних країн, типу план Маршала, то треба спрямувати гроші. Я кажу про, про наш, наш, наше місто, наше підприємство сюди і розвинути цей, тому що ми загубили цей шматок портфеля, який ми мали, який ми добували більше 200 років, добували портфеля мирового флоту. І зараз Китай має десь 45-50% такого, такого портфеля, тому що вони теж почали розбудувати свою країну, стару феодальну, з кораблебудування.
І, в принципі, я думаю, що і не тільки, ну, тут, якщо говоримо про цей портфель, да, то це і час, і людський ресурс, що є, в принципі, найголовніше. А от якщо так дивитися на галузь в цілому, от в чому був тоді, от коли все, все активно працювало, в чому був секрет от, організації роботи? Або ну, от, чому вдавалося тоді? І що вплинуло так от кардинально або найбільше на те, що фактично все розвалилось за останні там 20-15 років? От в чому глобальні, скажімо такі, проблеми, про рахунки, можливо, якісь там якісь помилки. От в чому, от, в принципі, як ви пояснюєте, в чому от був секрет тоді успіху і що пішло не так?
Ну, як казати, успіх то був чисто, ну, словний. І гроші кидалися на создання воєнного флота Радянського Союзу. І то багато технологічних операцій були старі, і ми не використовували великий досвід мирового кораблебудування. Досі в нас є, в там заводі у нас там є такі як станки, чи як це сказати, які ми отримали по репарації з Германії. І новий досвід, нові технології були нам невідомі. Тільки коли ми залучили нові проекти з Греції та із Норвегії, ми стали знайомитись з новими технологіями по будуванню кораблів, по спарки, по трубам та інші. Раніше ми використовували турбіни зараз, то були дуже передові турбіни. Наш завод ЮТЗ, це був дуже-дуже гарний завод. І його руйнування буде дуже, дуже погано для нашої галузі. Тому відносини між людьми, відносини між тими, хто ці кораблі заказує нас, і це змінилося. Раніше ми виконували тільки закази государственні, тобто з Москви йшли закази і тільки. А конкуренція де була? Ми не знали, що таке конкуренція. Ми були завалені роботою по самій кушанні. Не піднімали голови, працювали 24 години.
Тому що виходить, що було багато замовлень і було все розплановано, да? Тобто всі знали...
Були тільки з Москви.
Ну так, да, і тільки державні, понятно.
Тому це і не було конкуренції. Я думаю, що конкуренція нове сполучення в цілому світі, це, значить, зруйнувало відношення. І коли ми всі побачили, коли впав этот занавіс залізний, то ми побачили, що як ми відстали, далеко-далеко відстали від цього світу. Тому що кораблебудування – це не галузь, а тільки одної держави, ну, внутрі, закритої. Це міжнародна співпраця.
Якщо так дивитись на майбутнє, скажімо, от ви вірите, що дійсно можна повернути там хоча б, ну, 30-40% потужності там хоча б одного заводу? Наприклад, якщо ми говоримо про завод імені 41-го комунара.
Тут наш завод має вирастати ті всі старі цеха, які на правому березі.
Ну так, да, на правому, так.
Всю територію місту, щоб місто розвивалося. А на лівому боці зробити нові цеха, верстати для горизонтального спуску човнів, невеликих, мабуть, до 15 тисяч тонн максимум. Це буде достатньо до нашого флоту. А на і залишити док для ремонту нашого флоту і все. Мабуть, ми не використовуємо мост. Це дуже гарний мост, залізобетонний, стоїть через НБУ. І наше місто має використовувати його для нашого міського транспорту. Там буде трамвай, там же є там колія, залізнодорожна колія. Для трамваю, для другого. І, крім того, я думаю, що зараз наші люди, наші спеціалісти, робітники, працюють в Западній Європі, в Фінляндії, в Франції, в Германії, в Польщі багато. І вони вже мають досвід, вони вже мають досвід світової праці, світової кооперації праці, знають всі ті можливості використання. Крім того, наші конструктори теж мають проекти західних компаній, і вони дуже розвинуті. Тому я думаю, що якщо ми будемо фінансувати цю галузь у нас, і якщо ми будемо наш флот робити новий флот, який зараз нема флота ні громадського, ні воєнного, то наш флот повинен будувати не Англія і Франція, як зараз були контракти, а будувати тут з їх технологією. І тоді буде тут з цього. Іменно тут будувати. А такі контракти треба почати мати. За наші гроші ми маємо будувати суда тут. І тут повинні робити наші працівники, наші інженери, наші робітники, їх сім'ї будуть з грошами тут. І тільки тут. Ні в Турції, ні в Англії, ні в Франції, як зараз. Зараз є контракти, підписали наші керівники держави, тільки тут. Тоді можливість є, таку, як ви мені казали.
Серія подкастів «Рішуча Миколаївщина» створена за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. Міст подкасту є одноосібною відповідальністю програми «Медіафід» для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.